ลงโซโลมอนบทที่สองดิฉันเหมือนดอกฝรั่นในทุ่งชาโรนเหมือนดอกซ่อนกลิ่นในลุ่มแม่น้ำดอกพรับพรึงท่ามกลางต้นกระชับนั้นอย่างไรที่รักของดิฉันก็อยู่เด่นในท่ามกลางสาวอื่นๆอย่างนั้นต้นท้อขึ้นอยู่กลางต้นไม้ป่าอย่างไรที่รักของดิฉันก็อยู่ท่ามกลางชายหนุ่มอื่นๆอย่างนั้นดิฉันอยากนั่งอยู่ใต้ร่มของเขาและผลของเขาดิฉันได้ลิ้มรสหวานเขาได้พาดิฉันให้เข้าในอาคารเลี้ยงและธงสำคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนือดิฉันนั่นคือความรักจงชูกำลังของดิฉันด้วยขนมองุ่นแห้งขอทำให้ดิฉันชื่นใจด้วยผลลูกท้อเพราะดิฉันป่วยเป็นโรครักขอแขนซ้ายของเขาช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้และแขนขวาของเขาสอดกอดดิฉันไว้โอเราบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันขอให้เธอทั้งหลายสาบานต่อละมั่งหรือกวางตัวเมียในทุ่งว่าเธอทั้งหลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกความรักให้ตื่นกระตือขึ้นจนกว่าความรักจะจุใจแล้วแน่เสียงที่รักของดิฉันดูเถิดเข้ามาแล้วกำลังเต้นโลดอยู่บนภูเขากำลังกระโดดอยู่บนเนินเขาที่รักของดิฉันเป็นดุจดังละมั่งหรือดุจดังกวางหนุ่มดูเถิดเขากำลังยืนอยู่ที่ข้างหลังกำแพงของเราเขาชะโงกหน้าต่างเข้ามาเขาสอดมองดูทางตาข่ายที่รักของดิฉันได้เอ่ยปากพูดกับดิฉันว่าที่รักของฉันเอ๋ยเธอจงลุกขึ้นเถอะคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดด้วยว่านี่แน่ฤดูหนาวล่วงไปแล้วและฝนก็วายแล้วดอกไม้ต่างๆนานากำลังปรากฏบนพื้นแผ่นดินเวลาสำหรับวิหกร้องเพลงมาถึงแล้วและเสียงคูของนกเขาก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราต้นมะเดื่อกำลังบ่มผลดิบให้สุกและเถาองุ่นมีดอกบานอยู่มันส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถอะคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดโอแม่นกเขาของฉันเอ๋ยแม่นกตัวที่อยู่ซอกผาในซุ้มลับแห่งเขาฉันขอให้ฉันได้ชมรูปโฉมของเธอหน่อยเถอะขอให้ฉันได้ยินสำเนียงของเธอหน่อยด้วยว่าน้ำเสียงของเธอก็หวานและรูปโฉมของเธอก็งามวิไลจงจับสุนัขจิ้งจอกมาให้เราคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกแล้วที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาเขากำลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นพรับพรึงแดงโอที่รักของดิฉันจงเต้นโลดจนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้วขอเธอเป็นดั่งละมั่งหรือกวางหนุ่มที่เทือกเขาเบเธอเถิด